Et dejligt skriftsted i Johannes' brev, hvor der står, se hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi må kaldes Guds børn. Så der er en dejlig lille tilføjelse. Og vi er det. Vi må ikke bare kaldes Guds børn, vi er det faktisk også. Et fantastisk privilegium. Og det er sådan nogle øjeblikke også som det her, hvor man sådan mærker, okay, nu står jeg så her, midt i hans kærlighed. Midt i min fars kærlighed. Jeg ved ikke, om I kender det sådan, at man kommer hjem fra ferie, og så er man totalt fyldt med ny energi og masser af inspiration. Kender I det? Sådan har jeg det ikke. Faktisk slet ikke rigtigt. Der er også nogle prædikanter, de kommer hjem, og så har de 10 budskaber der. Nu ved jeg, hvad jeg skal prædike det næste lange tid. Jeg har kæmpet og kæmpet for at finde ud af, hvad Gud vil sige i dag. Fordi jeg har i sådan en ferie får jeg masser af små brudstykker, men det er altid sådan noget, der først falder på plads hen ad vejen. Og siger, nå, det er der, det passer ind, og det er det, der Gud vil. Det har jeg ikke, men jeg har en eller anden fornemmelse. Og vi har her i efteråret to store temaer, som vi kommer til at beskæftige os med som kirke. Det ene, det handler sådan om det at være kirkefamilie. Det starter vi på søndag. Det kommer til at hedde rod i familien. Og det handler selvfølgelig dels om at have rødder i familien, og dels også om, at der, hvor der er liv, der er der rod. Der, hvor man er familie og lever, og alt foregår, jamen der vil der også være rod. Så vi snakker lige om det nu her, at egentlig så kunne vi godt lade være med at rydde op på scenen, bare sådan lade tingene. Fordi der er nogen, der irriterer sig rigtig meget over, når der ligger ledninger og ting og sager. Egentlig, så de næste par måneder her, kan vi godt bare lade det ligge, sådan for at illustrere. Nej, okay, det gør vi. Det er det ene tema, og så lidt senere, når vi når hen i oktober-november, så kommer vi til at have et andet tema, som kommer til at handle om at sætte pris på det med at være kirke der, hvor Gud har sat den enkelte af os i samfundet. Det bliver nogle rigtig spændende temaer, og jeg kunne så bare tænke mig nu her, inden vi går i gang med dem, sådan ligesom at sætte tonen og snakke om det her med Helligånden til hverdag og fest, eller hverdag og fest, Helligånden er bedst, eller hvad det nu skal være. Nogle gange så er det nemlig sådan, tænker jeg, at det her med Helligånden, og det her med Guds nærvær, og det her med det overnaturlige, det bliver sådan en søndagsting for os. Nu har vi sådan lige haft nogle uger her uden gudstjeneste, ikke? Hvor meget fokus er det, vi så har haft på Gud i de 3 uger? Det tror jeg måske er meget forskelligt for os, men tit så får det sådan lidt, nå ja, og så kommer vi tilbage til kirken, nå ja, det er det, det handler om. Og det er slet ikke sådan, det er tiltænkt. Der skal være en eller anden balance mellem hverdag og fest, tror jeg. I virkeligheden så er noget af det, jeg har tænkt over i den her ferie, det er den der hvile-arbejde-balance, som vi nogle gange har nogle problemer med, ikke? Knokler der ud af, og så er vi totalt nedslidt, og så endelig ferie. Og så bruger vi 1, 2, 3 uger på at komme til hægterne igen, og så er det virkelig frygteligt, når man så skal starte igen. Ikke? Skal vi starte på det igen? Jeg tror slet ikke, det er det, der er tiltænkt jo. Altså, jeg tror, der er en årsag til, at Gud han lader menneskets første arbejdsdag være en hviledag. Og vi skal have vendt om på det. Sådan så, at vi starter med at få hvilen og arbejde ud fra hvilen. Ikke sådan så, at vi er slidt ned, når vi kommer til fredag, men sådan så, at vi er fyldt med energi, før vi starter mandag. Men det er jo en helt anden ting. Men det har også noget med den her balance at gøre. Balance. Når vi snakker Helligånden, så snakker vi jo om den der lidt mystiske, spooky ting, som de fleste har lidt svært ved at forholde sig til. De fleste danskere kan godt sådan forstå det her med Gud, der har skabt jorden. Og vi har også en anden idé om Jesus. Det var trods alt konkret person, levede her på jorden for et par tusind år siden. Helligånden, det er sådan lidt flygtigt for rigtig mange. Det er han ikke nødvendigvis for mange af os, fordi det er jo noget af det, der karakteriserer os som kirke. Jeg ved ikke, hvordan I har det, når I bliver spurgt om, hvad det er for en kirke, I kommer i. Hvad I sådan lige siger. Typisk så siger man jo sådan et eller andet med, at det er sådan en lidt mere moderne kirke, siger man måske. Eller det der hurtige svaren, det er, der er 300 år til forskel på folkekirken og de fleste frikirker. Og så siger man noget om rammerne, og man siger måske noget om, at dem, der kommer der, det er typisk nogen, der, fordi de selv har valgt det, er mere engageret og involveret. Og man siger måske noget om, at vi har noget mere moderne musik og nogle relevante prædikener, forhåbentlig siger man det også. Og så bliver man næsten nødt til på et eller andet tidspunkt sådan lige at sige noget om det der overnaturlige. Ja, og så tror vi faktisk på, at det, som Jesus gik rundt og gjorde for 2.000 år siden, det gør han stadigvæk i dag. Eller hvad? Ja. Og det bliver man faktisk nødt til at sige. Fordi det er jo en meget, meget vigtig del af vores måde at være kirke på. At vi faktisk ikke bare er her for at høre nogle gamle historier. Vi er her ikke kun for at tak Jesus, at du skabte jorden. Og tak Jesus, at du løste alle vores problemer. Men han er stadigvæk i gang i dag. Og det er Helligånden, der er involveret i det der. Og derfor bliver vi nødt til på en eller anden måde at få Helligånden blandet ind i det. Og jeg har sådan en eller anden fornemmelse af, at den tid, vi kommer ind i her, bliver en ny tid med noget endnu mere overnaturligt. Det tror jeg. Jeg tror, vi kommer til at opleve alt det her karismatiske og det overnaturlige blive en større del af vores både gudstjeneste og vores hverdag. Det er ikke på vej ud, det er på vej ind. Der kommer mere fokus på det, at Gud han er ved at gøre et eller andet og vække os, så vi vågner op på det her område og fanger, hvad det nu var, Helligånden han faktisk kom for. Og det, jeg kunne tænke mig i dag, det er sådan lige at tage fat i tre kapitler. Tidt, når vi snakker Helligånden, så snakker vi apostlenes gerninger, fordi det er ligesom den første kirke, og hvordan var det, de var kirke? Og det er også rigtig spændende at se på, men det har vi set så tit på, tænker jeg. Så jeg kunne tænke mig lige at tage fat i Johannes evangeliet. Der er tre kapitler, hvor Jesus taler om Helligånden, før den kommer. I kapitel 14, 15 og 16 i Johannes evangeliet. Og det er sådan, Jesus han sidder og har det sidste måltid med hans disciple, og ved, at han skal dø lige om lidt, og ved, at han skal væk. Og han har vasket disciplernes fødder og alt det her, og så begynder han at tale om, hvad skal der ske nu, hvor jeg skal væk? Hvad kommer der til at ske? Og det bruger han sådan set en tre kapitler på her. Og jeg kunne tænke mig måske at tage en 5-10 ting frem for det her, han siger om Helligånden. Så det håber jeg, I lige spænder sikkerhedsbæltet med på. Johannes 14 allerførst. Det første, han stort set siger om det her, det er sandelig, siger jeg, ja, den, der tror på mig, han skal gøre de gerninger, jeg gør. Jeg gør større gerninger end dem, for jeg går til faderen. Den, der tror på mig, skal gøre de gerninger, jeg gør. Okay, hvad var det så, Jesus gjorde? Ja. Og så endda større gerninger. Og hvis man sådan kigger kommentarer, hvad folk de skriver om det her, sådan fra alle mulige kirkeobservanser og forskellige teologier, så er der rigtig mange krumspring for at bortforklare det her. For at sige, hvad det nu kan betyde. For det kan jo umuligt betyde, at vi skal gøre de samme ting som Jesus. I manges teologi. Men selvfølgelig kan det det. Det var da i hvert fald det, disciplinerne gjorde. Altså, den måde, disciplinerne åbenbart forstod det her på, det var, at de gik ud og gjorde fuldstændig det samme, som Jesus havde gjort. Prædikede evangeliet, helbredte de syge, uddrev dæmonerne, gjorde godt. De gjorde alt det samme, Jesus havde gjort. Og så skulle de endda gøre større ting her. Så det starter han med at citere, I skal gøre det samme, som jeg har gjort. Ja, I skal faktisk gøre større gerninger. Og så siger han, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Hvis vi lige starter med den sidste sætning der, så al vores treenighedsteologi bliver totalt forvirret her. Ikke? Fordi Jesus siger, jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Det er Jesus, der siger det. Og så siger han, jeg kommer til jer, og så siger han, det er Helligånden, der kommer. Det er jo total forvirring, ikke? Altså, er det faderen, der er far, eller er det sønnen, der er far, eller er det Helligånden, der er far, og hvem er det, der er hvor nu? Og det er jo bare helt tydeligt, du kan ikke lige sætte Gud sådan på formel. Når vi har det her udtryk treenighed, så er det ikke fordi, at det er Gud, der har sagt, sådan her er det. Det er bare vores forsøg på at prøve på at forklare, hvad det er, Bibelen siger om Gud. Men til synlande, så er det i hvert fald helt sikkert, at Jesus er som en far for os. Og det var han også for hans disciple. Da han gik rundt hernede på jorden, så var han som en far for den. Og så siger han til dem, jeg efterlader jer ikke faderløse. Jeg kommer til jer. Men det, der kommer, det er Helligånden, der kommer. Så da Jesus stiger til himmels, så sender han Helligånden. Så det er Helligånden, der er hos os, med os, i os nu. Han skal være i jer til evig tid. Det er Helligånden, der er hos os lige nu, som vores far. Som vores talsmand, siger han så. Og han siger, jeg sender jer en anden talsmand. På græsk er der to ord for anden. Det ene anden kan betyde noget andet, noget helt andet. Og det andet ord kan betyde en anden af samme slags. Og det ord, han bruger, er selvfølgelig en anden af samme slags. Så jeg sender jer en ligesom mig. Og ordet talsmand er ordet for, som sådan i det værtslige blev brugt om en advokat. En, der mødte op i retten på en andens vegne. Og det betyder helt bogstaveligt, at man kalder på en, der kommer op på siden af dig for at hjælpe dig. Så jeg vil sende jer en anden ligesom mig, der kommer op på siden af jer for at hjælpe jer. Jeg ved ikke, om I ser noget O eller sådan noget. Ikke? Der har været cykelløb i går, og så har de her følgebiler, ikke? Også, som en gang imellem lige kommer op og giver nogle gode råd, og lige stikker en vandflaske ud og alle de her ting. Det er Helligånden. Han kommer op på siden af os for at hjælpe os. Og så er han der hele tiden, vel at mærke. Han kommer ikke kun en gang imellem. Han er der faktisk hele tiden. Og noget af det, som vi måske også skal have fat i, det er lige at være overvågne for, at han faktisk er der hele tiden. Han skal være hos jer til evig tid. Er der nogen af jer, der har det sådan, at jeres mobiltelefon er blevet en del af jer? Ikke? Man går rundt med den hele tiden i lommen, og efter, lige nu der går rundt med folk rundt med den sådan her hele tiden. På grund af Pokémon Go. Der er for et Pokestop her, men det skal I ikke bruge lige nu. Og ligesom mobiltelefonen kan blive en del af dig, så meget at du glemmer den nogle gange, så er det i virkeligheden det, Helligånden skal være. Men vi skal bare ikke glemme det, og det gør vi. Han er en del af os hele tiden, hvis vi tror på ham. Vi var på ferie, og der hvor vi var, der var der sådan en pool. Og en af morgenerne, så hopper vi i den. Jeg har to drenge og en pige, og vi var nede, og vi spillede beach volleyball. Og efter 5 minutter, så siger min ene søn, min telefon. Og så havde han telefonen i lommen. Den var så meget en del af ham, at han ikke tænkte over, at den var i hans lomme, vel? Og nogle gange, så tror jeg, det er sådan med Helligånden, at han er en del af os, men vi er slet ikke overvågne. Vi er slet ikke sådan bevidst om, at han faktisk er der. Og det tror jeg, det er det, han gerne vil have, at vi skal være. Det er det, Jesus han siger, ligesom jeg går sammen med jer nu her, de her 3,5 år hernede på jorden, sådan kommer der en, som vil være hos jer til evig tid, som vil gå sammen med jer og være der for at kunne være jeres talsmand, jeres hjælper, jeres advokat. Han skal være i jer. Så fortsætter han, talsmanden Helligånden, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Ikke dårligt. Han skal lære jer alt. Hold da op. Du har din egen private, personlige tutor. Vi kommer til at introducere begrebet tutor her lidt senere. Ikke i dag, men lidt senere her på måneden. Sådan en der har været der allerede og kan forklare og hjælpe med tingene. Vi har vores egen private, som kan lære os alt. Ikke dårligt. Og jeg ved godt, at vi nogle gange, så har vi det sådan, at gid Jesus boede noget nede nummer 59, så man lige kunne gå ned og spørge, hvad skal jeg gøre i den her situation? Han er her. Han er altid til rådighed. Det er derfor, Jesus lidt senere her i kapitlerne siger, det er det bedste for jer, at jeg går bort. Og hvis ikke jeg går bort, så kommer han ikke. Så det er bedre for jer, at I har Helligånden. Han skal minde jer om alt det, jeg har sagt. Helligånden er der ikke for at komme med en hel masse nye ting. Han er der for at minde om det, Jesus allerede har sagt. Hvis han skal kunne minde os om det, så kræver det faktisk, at vi har hørt det første gang. Det er derfor, vi har sådan en bog her. Det er altså lidt lettere for Helligånden at minde dig om noget, du allerede har læst, end at skulle give dig ordene helt forfra. Så jo mere du fylder dig op med den her, jo mere har han arbejdet med, jo lettere er det for ham at minde os om det. Og så siger han noget, som måske er rimelig vigtigt i vores liv i dag. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke være forfærdet og ikke være modløst. Hvis der nogensinde var et ord, der var til dagens Danmark og dagens verden nu, så er det da det. Jeres hjerte må ikke være forfærdet og være modløst. Der er kæmpe ting i den verden, vi lever i lige nu, som kan gøre os forfærdet eller som kan gøre os modløse. Det er en befaling. Jeres hjerte må ikke være forfærdet og modløst. Min fred efterlader jeg jer. Jeg giver jer ikke ligesom verden giver uro og frygt og alt det her. Jeg giver jer min fred. Min alt overskyggende fred. Paulus siger, fredens Gud, han skal bevare jeres hjerte og sind og tanker i Kristus Jesus. Der er en beskyttelse i den fred, som Helligånden kan give os. Et andet sted, så siger Paulus, når han taler om dem, som dør, så siger han, jeg vil ikke, at de skal sørge som dem, der ikke har noget håb. Og i virkeligheden er det, Jesus siger her, er, at jeg vil ikke, at I skal være forfærdede og modløse som dem, der ikke har nogen plan. Som dem, der ikke ved, at Gud har en plan. Og Gud er større end alt det, der sker i den verden, vi lever i. Og han vil genoprette det hele. I kapitel 15, bare et enkelt vers her, Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, ja, han vidner om mig, men I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Han skal vidne om Jesus, og I skal også vidne. Og jeg ved godt, det er der, vi nogle gange bliver lidt trætte. Åh, det der med at være vidner, det er sådan lidt hårdt arbejde. Ja, det er virkelig hårdt arbejde. Du skal fortælle om, hvad du har set og hørt. Det er det, det er at være et vidne, ikke? Fortæl om det, du har set eller hørt. Det er jo i virkeligheden ikke det store arbejde, måske. Fortæl om det, du har set og hørt. I Apostlenes Gerninger 5, så er der en sjov historie, hvor apostlene bliver anholdt for at prædike, fordi det har de fået besked på, det må de ikke gøre længere. Og de bliver sat i fængsel, eller de prædiker, og de helbreder. Så bliver de sat i fængsel af det jødiske råd, og sidder derinde, og så kommer der en engel til dem om natten, og udfrier dem af fængslet og siger, gå hen og prædik videre. Så de går hen på tempelpladsen og prædiker videre. Så sender rådet bud efter dem, fordi de tror stadigvæk, de sidder i fængsel. Rådet sender bud til tempelvagten, går lige ned og hent de der Jesu discipler dernede. Og de kommer ned, og så står der, at de fandt dørene aflåst, og vagterne stadigvæk posteret der. Men der var ikke nogen inde i cellerne. Og så går de tilbage til rådet og siger, der er låst af, og alle vagterne står der, men der er ikke nogen inde i cellerne. Og så står der, så kom de i vildrede. Og så kommer der bud, de står og prædiker nede på tempelpladsen. Og så henter de den, og så står der, de turde ikke at bruge magt imod den, på grund af folkeskarne, fordi de var populære i folket. Så forhører de dem og siger, vi havde jo forbudt jer at gøre det her. Og så siger Peter, tror jeg det er, så siger han, man skal adlyde Gud mere end mennesker. Så det kan godt være, at du har forbudt os det, men Gud havde sagt, at vi skulle gøre det. Så hvad er det lige, vi gør her? I har dræbt ham, Gud har oprejst og ophøjet ham. Og så siger han, vi er vidner om dette, vi og Helligånden. Hvordan var Helligånden vidne om det? Med de mirakler, der skete. Med de overnaturlige ting, der skete. Så de var vidner om, hvad de havde set og hørt. Og så var der nogle mirakler, som stadfæstede det. Og sagde, det er rigtigt nok det her. Der kom den der overnaturlige dimension i det. Og så siger han for øvrigt lige, og Helligånden, som Gud har givet til dem, der adlyder ham, siger han til det her jødiske råd. Au. Sådan lige en lille stikpille der. I skal vidne. I kapitel 16 står der en hel del mere også om Helligånden. Han siger, jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort, for jeg går ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om retfærdighed og om dom. Det er en vigtig arbejdsfordeling, det her. Vi skal vidne, han skal overbevise. Nogle gange så får vi den vendt om og ned, og så siger vi, jeg skal prøve at overbevise mennesker, og Gud han skal vidne. Nej, det er ikke det, det handler om. Du skal bare fortælle, hvad du har set eller hørt. Helligånden er allerede i sving på alle menneskehjerter. Og hvis du sidder herinde i dag og ikke er en kristen, så vil jeg bare lige sige til dig, du er her, fordi Helligånden allerede er i gang i dit liv. Han er allerede ved at vise dig sig selv. Og hver eneste af os, som har mødt Gud, er her kun fordi, at Helligånden i første omgang har arbejdet på os. Forskellige ting, der er sket i vores liv. Fornemmelser, følelser, en dragen, en tiltrækken. Der er forskellige ting, og Helligånden har sin måde at nå hver eneste menneske på. Og han har en plan for at nå hver eneste menneske. Du har nogen i din familie, som ikke er kristen. Helligånden er i gang. Du kan være helt sikker. Helligånden er i gang med at finde ud af, hvordan skal vi nå ham? Hvordan skal vi nå hende? Men vi har også en rolle. Det er at være et vidne. Men det er ham, der skal overbevise om synd, dom og retfærdighed. Og det er vigtigt, at vi ikke gør hans arbejde, for han gør heller ikke vores arbejde. Så siger han, når han kommer sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Igen, ikke dårligt vel. Han skulle lære os og minde os, og nu skal han også vejlede os til hele sandheden. Til hele sandheden. Vi har vores egen vejleder. Og også om fremtiden. Også om det, der skal komme. Fordi det ved han jo i forvejen. Og endelig, han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg også, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Helligåndens fokus vil altid være på Jesus. Jo mere vi giver Helligånden plads i vores liv, jo større billede får vi af Jesus. Fordi Helligånden peger hen på Jesus. Helligånden viser os hele tiden Jesus. Og Helligånden ender med at få os til at blive ligesom Jesus. Hvilket jeg godt lige vil sige et par ord om her til sidst. Det indre og det ydre liv med Helligånden. Jeg tror, man kan sige det sådan, at Helligånden er både Gud på indersiden og Gud på ydersiden. Der er noget, som er inde i os, noget, som er arbejder i os, og der er noget, der skal arbejde ud fra os. Og jeg tror, når vi nu snakker balance, så kan vi nogle gange gå galt i byen her nemlig. Jeg tror som sagt, der kommer en ny tid, hvor vi bliver nødt til at få noget mere fokus på Helligåndens virke, både på indersiden og på ydersiden. Og jeg kommer til at gå igennem fire områder her, og så vil jeg bare gerne have, at du sådan lige sidder og tænker efter, hvilket af de her fire områder har jeg måske brug for at få et nyt fokus på? Indersiden, en af de ting Helligånden gør, det er jo den her kommunikation, den her dialog, den her konstante hjælper, der er der. Og Jesus, han er jo i konstant dialog med sin far. Han deler alt med ham og spørger ham hele tiden til råd. Og Helligånden er der for at gøre det samme, som sagt. Og Helligånden er der for at hjælpe os i den her kommunikation med Gud. Det er jo Gud selv, vi har i os, så derfor er der den her direkte connection lige nu. Jeg tror, det er Judas brev, hvor der står, at I skal opbygge jer selv ved at bede i ånden. Opbygge jer selv ved at bede i ånden. Opbygge hele tiden jer selv ved at bede i ånden. Så der bliver det her pulsslag på en eller anden måde. Nogle gange så, I kender godt det, tilbage i tiden, så var der de her armbånd, man kunne få, hvor der stod, what would Jesus do? Og så var det sådan, tanken var, at hver gang jeg kigger på den, så går jeg lige tænke, jeg ved, hvad Jesus ville gøre i den her situation. Det burde ikke være nødvendigt, vel? Du har Helligånden i dig, som hvis du er opmærksom på det hele tiden, lige vil sige, her er, hvad Jesus ville gøre. Her er, hvad du skal gøre. Og jeg tror, vi har brug for simpelthen at kultivere, dyrke vores relation til Helligånden. Han er en person. Han er ikke en kraft, en eller anden upersonlig kraft. Han er en person. Og vi kan pleje vores relation til ham. Vi kan være opmærksom på, at han er der. Vi kan tale med ham. Vi kan dele alt med ham. Og nogle gange vil jeg faktisk næsten opfordre jer til at ændre jeres bønner lidt fra det der far i himlen. Du almægtige Gud, der har skabt himlen og jorden. Til også lige at få den dimension med, der hedder min ven, Helligånd, hvad skal jeg gøre i den her situation? Jeg har det sådan her lige nu. Jeg er mega frustreret her. Jeg er ked af det her. Jeg er glad for det her. Han vil gerne være en del af vores liv. Tror I, disciplerne kun kom til Jesus, når de havde et eller andet tjeneste spørgsmål? De levede sammen. De var tilfreds sammen. Og den der relation af det, Jesus siger, det er det Helligånden, der har den relation med jer lige nu. Han er altid kun lige en henvendelse væk jo, fordi han bor i os. Så jeg tror, at vi skal relatere som Jesus. Den anden del, det er det her med vækst og karakterudvikling. Det er også noget, der sker på indersiden. Helligåndens opgave er jo faktisk at få os til at blive ligesom Jesus. Jeg er lang vej for nogle af jer, kan jeg se. Men Helligåndens frugt, kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, mildhed, godhed, selvbeherskelse osv. Alle de der egenskaber, som Jesus havde, er noget, som han gerne vil have vokser frem i os. Vi kommer først til at ligne Jesus fuldt ud, når vi engang skal se ham ansigt til ansigt. Men al den tid, vi lever hernede på jorden, der er formålet, at vi kommer til at ligne ham mere og mere. Vi kommer til at ligne Jesus mere og mere, og det er Helligånden, der er med i den der. Og nogen af os, er gået i stå. Og jeg ved ikke, om det er, fordi vi tænker, nu ligner vi Jesus nok. Eller vi synes, det er hårdt arbejde. Det er en frugt, der vokser frem. Så det burde ikke være hårdt arbejde. Man kan sige, at vores opgave er måske egentlig at give det rigtige vækstbetingelser. Sige, okay, ja Helligånd, du må gerne arbejde i mit liv. Og også være ops, når Helligånd så lige prikker og siger, hov, nu gjorde du det igen. Var det lige Jesus måden at gøre tingene på? Og så lige tage den op og sige, nej, det er det da ikke. Hjælp mig. Vejled mig. Lær mig alt det her. Ikke? På ydersiden, Helligånden ønsker at give vejledning og retning. Jesus siger, jeg gør kun det, jeg har set faderen gøre. Jeg siger kun det, jeg har hørt faderen sige. Og han siger, Helligånden siger kun det, jeg har sagt. Så pointen er jo, at vi bliver ledt, som Jesus blev ledt. Det var jo ikke sådan, at Jesus han helbredte alle syge i hele Israel, da han gik rundt hernede på jorden. Ved I godt det? Det gjorde han ikke. Han helbredte alle, der kom til ham, og alle, han gik til, blev helbredt. Alle. Hvordan kan det være? Hvorfor er det ikke helt, vi oplever det sådan? At det ikke er alle, der bliver helbredt. Måske fordi vi ikke altid er ledt, som Jesus var ledt. Og har vi den der i baghovedet, hvor er det, jeg skal gå hen? Hvad er det, jeg skal i dag? Når du slår øjnene op om morgenen, godmorgen Helligånd, hvad skal der ske i dag? Når du skal et nyt sted hen, Helligånd, hvem skal jeg snakke med nu? Når du ser, I lige spotter en eller anden. Nogle gange så kender det, man, der sidder sådan en gruppe mennesker, og så er der lige en, man lige på en eller anden måde bliver opmærksom på. Så er det lige at stille det ekstra spørgsmål og sige, Gud, var det fordi, du ville dem noget? Og nogle gange kan det være, at du bare skal bede en bøn for den, altså ind i dig selv. Nogle gange skal du måske bare sætte dig over og snakke med den. Nogle gange kan det være, at Gud giver dig et ord til den. Eller du skal bede for den, konkret. Men hvis ikke vi er ops på, at den mulighed overhovedet er, der kommer det ikke til at ske. Fordi han maser sig ikke på. Der kommer ikke lyn fra himlen eller flammeskrift på væggen. Vi bliver nødt til at have den der følsomhed og sige, okay, hvad vil du i dag, Jesus? Hvad vil du i den her situation, Helligånd? Og endelig, så er der kraften. Fordi vi skal faktisk gøre som Jesus jo. Det var det, vi startede ud med. Vi er faktisk hans hænder og fødder her på jorden lige nu. Det, Jesus gik rundt og gjorde for 2.000 år siden, er meningen, vi som hans kirke, hans legeme, skal gøre i dag. Og hele den der overnaturlige dimension er jo Helligånden, der bringer. Vi skal gribe øjeblikket nogle gange. Tur tro på den autoritet, som er i os. I de her kapitler, så siger han også, alt hvad I beder om i mit navn, det vil jeg give jer. Alt? Det står der. Ah, det var en forkert oversættelse, ikke? Eller det må skulle forstås på en anden måde, eller... Eller også er det fordi, hvis vi er ledt som Jesus, så ender vi i situationer, hvor Jesus gerne vil have os. Og så vil han jo selvfølgelig også løse det problem, eller den situation, eller komme med det ord. Det er det, det handler om. Hvad var det, han ville have gjort, hvis han var i mine sko? Når der står, I skal bede i mit navn, så betyder det på hans vegne. Det er ikke en formular til slutningen af din bøn. Det er ikke den, der gør forskellen. Det handler om, at du handler på hans vegne. I hans sted. Og det er selvfølgelig mest præster, der kan gøre sådan noget. Nej, det står der faktisk intet om. Hvad er det så? Er det dem, der er blevet rigtig modne i deres tro? Nej. Det er dem, der adlyder og gør det. Fordi det er ham, der gør det. Men det kommer aldrig til at ske, hvis ikke du bevæger dine fødder, hvis ikke du åbner din mund, og hvis ikke du tør handle på Helligåndens indskydelse. Så kommer det ikke til at ske. Men han står bare og venter. Venter på, at vi reagerer og gør noget. Og så virker, vidner han med. Så, hvilke af de her fire områder tænker du, du har brug for at sætte lidt fokus på? Det er min udfordring i dag. Kan vi ikke stå op? Og så lad os bede sammen. Og så prøv at have det af de her fire områder en mente. Hvad er det, munden lige Helligånden siger til mig lige nu? Handler det om, at jeg skal have dyrket, kultiveret den der relation, hvor vi kommunikerer og taler? Handler det om, at jeg skal være opmærksom på, at han stadigvæk arbejder på min karakter? Han stadigvæk er ved at gøre mig lige, mere lige Jesus? Handler det om, at jeg skal være mere op på, hvad han leder mig til? Eller handler det om, at jeg også skal træde ud og opleve kraften fra Gud? Og selvfølgelig handler det om alle fire, men det kunne være, der var en af dem, som Gud specielt talte til lige nu. På et tidspunkt på en ungdomslejr, da jeg var en 15-16 år, så gik der noget op for mig. Det var sådan en ungdomslejr, hvor der var sket nogle vilde ting, og det var Helligånden blev sådan helt konkret. Sådan, du ved, hvor man fik gåsehud og begyndte at ryste og alle sådan nogle underlige ting. Og vores krop reagerer nogle gange på ånd. Sådan er det bare. Men det, jeg fandt ud af, det var, at det var faktisk ikke afhængigt af, om der lige havde været en særlig, inderlig, salvelsesfuld lovsang eller et eller andet. Jeg fandt ud af, at hvis jeg rakte hænderne ud og indbyrdes var i en modtagelig position og sagde, kom Helligånd, wow, så var han der. Svær var det ikke. Og jeg tror, det handler rigtig meget om vores indstilling til det. At vi egentlig ikke er i modtage-mode tit. Tit så er vi i sådan give-mode, Og vi skal præstere, vi skal gøre noget for Gud, eller sådan noget, i stedet for bare at sige, okay Gud, jeg tager imod. Så lad os tage imod. Og hvis det kan hjælpe dig at række hænderne ud, så gør det. Det hjælper tit mig, fordi det er sådan, der tager jeg imod en gave. Og så inviterer vi Helligånden til at komme og arbejde i vores liv. Kom Helligånd. Tak gode Helligånd. Tak at du er hos os og i os. Tak for den rigdom det er, at du er her. Og her vi inviterer dig til at være vores følgesvend, også i hverdagen. Tak, at du vil tale til os, kommunikere med os, hjælpe os. Tak, at du vil arbejde med vores karakter, så vi bliver mere lige Jesus. Tak, at du vil lede os, vejlede os. Og tak, at du har al magt i universet til at gribe ind i umulige situationer. Mennesker, der er syge. Mennesker, der har brug for mirakler. Og her vi beder om mere af dig. Beder om, at du må blive på mere plads i vores liv. Beder om, at du gør os overvågne for dit nærvær og din tilstedeværelse. Og hvad du har at sige. Kom Helligånd. Fyld os op med dig. Top til to. Beder om, at ude på indersiden må styrkes, og beder om, at du også må blive Gud på ydersiden her. Her den her verden, som er omkring os, må opdage, at der er en levende Gud, som er interesseret i dem, som ønsker at nå dem, ønsker at række ud med alt den himmelske verdens kraft. Tak her, at vi ikke praktiserer en religion, som blev stiftet for 2000 år siden, og tror på nogle fine læresætninger, men tak fordi vi tjener en levende Gud, som er aktiv og interesseret i hver eneste menneske. Du kom for at opsøge og frelse det fortabte Jesus. Og tak her, at vi kan være en del af din mission. En del af det, du gør til stadighed på den her jord. Amen. Amen, værsgo at tage plads.